VOA. Tunin Radio ni Sagale America. Sagantara Radio ni Sagale America wutata haga jimata galgal salama wada ka aksati sadit metrabandi didemi shanif sodomi tokko ratti Washington DC sani dabarsin karda kuna manten jalkam. Arguyan with Ata Sadasan did Damitoko Barakumlama of Kudani Jahat Kopi Vioya Fana Romoti Radoni Fi Television Ra Washington DC Sanida Barsuji Ruchaka Sujirtani Diada and Sora Halaket San Kesumis.
Kanodu Bisuman in a modandi a gifatota Kenya, a Kamoltan Presidenti United States of Kafleta Manijran, Donald Trump, Yero Taita Sanit, Kanangot Fiduvjiran, Amaleol in Dubachutakajiran Dubatanijru, Namota Jejavot Dufajiraju.
Baratoti University Jimma campus akitto furdisa ed halkanin hirir bahani gazet esitun America bekamtun Gwen Eiffel torban dabregan jata mi tokkotlu budabde nam America tuji si gugur dom farsani bagatoti romo Kenya kambi dadabjidan rakko hesjidan rakkin himachu jiranille addunyanga sporti timanke solte bulti wanardaf sani koppesin kesa haktokko odotta sana namo
Ka President Tuma United States Filataman Donald Trump yerod yoke satimotum masani hara fangote John Mudan ka bexis and taudubatani namon nukun namot ajaibata of demujeranijru. Drebashananasani golfini titabatamuka New Jersey Juru Kesati namota kabine sani harawat mudamujedaman walin ega marige gesani garagamo New York kesa kamanijrenya wajirisani kesa jiruti debiani boda ipsakenanin waligalte lamantoko tolfaneji rajera nijiru aramo namota lama kabro kadimamtota kabine sani taumalan Jedama Walin, Kamaria Chuv Jiran Yoto, Isanis, Kaniro Party, Sani Kesati, Dorgomaturang, Injifatan Kesato Kokatan, Republican Teacher, Bulcha Texas, Ricky Perif, Bulchitu Kuta Oklahoma, Mary Felin, Taun Bekamejra, Perin, Katari, Ministera Energy, Yokanimo, Ministera Etisa Kanimama, Taumala jechuran kanubata meyota feli nimo ministera biye kesa kallafa parki ballafi bosonale biyetti toatan taumalu jedame gamajira Trump michu sani yerod era kaduran afaniyai White House turan Newt Gingrich wajin kadubachuf jiran taunile bekamejira Bombi of Oreginsa Magala Galmamotum Afghanistan Keset Masjida Muslimota Shiato Ko Keset Osame Yotikatana Moto Sodomi Lamagala Fatef Kabrosa Detama Ol Madesef Garen Islamic State Itgafatama Fudatejra Namni Bombi Hidatesun Masjida Bukir Ul Ulum Kan Umani Hedun Itugute Wak Fataturet Sene Bombi Amasatik Atatofret Osejada Mejra Kuta Karana yaka ka magala kabulira General Faridum Obaidi akajiraniti namoni bombin offeringin sasun galafatev kanem madao martinu civilota. Islamic State ipsa gabasasa ka media basen ipsa gababa kenin halilla kanaduba jira chusa beksisun sa bekamejira. Humnoni warana Japan yerof bobba faman humna nage gumsa katokumma motu mota Sudan kibake sajirut dabalamud af arabiyyati senan lulton ibasadif shantamata ankun gurmud uma lultota Japan yerof Sudan kibati duran bobbani nage gudota tokumma motu mota olin ojjeta turan bakkabuf ergamanjera mejira garu gurmud lultota Japan kadura Humnat gargara muf eyemakanin kamneture, kanamamo yo gurmuna gegumsa tokuma motu mota raga fin yatef akadebi ken motu maja panira eyemar gachunsa bekamejra. Kara gajirta radio sagale America saganta afano romoti. Bakaton mora dadab kabiya kenya ke sajran yo moransun alasan mudatu maluratti. Kan yaddok abantawdu batanijiru akabak attoni kun jadanditi lammi wan somale morasana kesa jiratan garabi yasani takkadebi faman lammiwwan kabroon biyyoota akka Itiyoophiyaa, Sudaan, Burundi, Koongoof kabroo keessaa gara mooraa sanaatti baqatan immoo gara mooraa Keeniyaa keessaa kabira kaakumaatti ka godaansisaman ta'uun itti himamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliirraa gabaasaan magaalaa Garrisaa jiru gara mooraa sanaa deemuudhaan baqattoota asoobsiise keessaa tokko durataa hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab keessaati. Mooraan Dadaab kan umrii waggaa 25 qabuuf namoonni 1,300 ol ta'an keessa jiraatan ta'uu ka dubbatu durataan hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab kun namoonni baay'een yeroo dheeraa achi jiraachuurraa kan ka'e akka mana isaaniitti ilaalu ijoollee isaaniillee achumatti barsiifatu jedhee jira. Gama biraatiin immoo mooraa sanaaf mooraalee Keeniyaa keessaa kabiroo keessatti keessuma baqattoota Oromoo rakkoon hedduun kan mudataa ture ta'ullee dubbatee jira. Baqattoota Itiyoophiyaadhaa dhufan baay'ee rakkoon mudataa jira jedha.
Haalli saboota dhibiitiif keessaa yommuu haalli saboota akka Itiyoophiyaatiif biyya kana keessatti jiru rakkoon garaagaraa yeroo garaagaraatti nu mudachaa ture keessaayyuu gama mootummaa Itiyoophiyaatiin namoonni keenya darara garaagaraa kan Dadaab dabalatee Nairobi fi koota garaagaraa keessatti dhiibban mootummaa Itiyoophiyaa hin jira. Namoonni keenya yeroo garaagaraatti ajjeeffamaa fa'aa turanii humnaan fudhatamaa fa'aa turanii.
Akkuma jedhamu kanatti mooraan Dadaab kun cufamee lammiiwwan Somaalee irraa dhufan gara Somaaliyaatti ka deebi'an yoo ta'ee fi kanneen biroon gara mooraa haaraatti ka geessaman yoo ta'e hawaasa Oromoo fi kanneen biroo yaaddoo guddaatu qabatee jira jechuudhaan durataan hawaasa baqattoota Oromoo Dadaab keessaa kun dubbatee jira.
Karaa kaakumaa kalaboo jedhamutti isin geessina jiran namoonni agartee haala rakkoo garaagaraa ibsataa jiranii akka komuniitii Oromootitti namoonni fedhii qaban ni jiranii namoonni immoo sodaa qabanillee akkasuma ni jiranii sodaan hawaasni qabu tokko dhimma nageenyatti wal qabate daangaatti dhiyaannee waan jirruuf lafa sana keessatti mootummaa Itoophiyaatiin caalatti miidhamuu dandeenyu fa'a jedhanii sodaa guddaa keessa jiranii gam dhibiitiin fulaan isaan deemaa jiran kun fulaa haaraa waan ta'eef ammallee jireenya akka haaraatti jireenya baqattummaa akka haaraatti eegaluun guddoo ulfaataa waan ta'eef namoonni ni sodaata. Gam dhibiitiin beezik sarviis namoonni argatuu malan kan akka barnootaa kan akka fayyaa garaagaraa fulaa haaraa waan ta'eef ammatti guddoo kan seeran jiruu miti kunillee namoota achi deemuuf yaaddoo guddaa ta'e caalatti immoo hawaasa Oromoo Dadaab guddaa kan ta'e dhimma nageenyaa daangaatti dhiyaachuu fi harka laachuu mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti baqattoota Oromootiin rangaa jiran.
Baqattoonni eega mooraa Dadaab keessa qubatanii waggoota 14 caalaa turaniif dhimmi isaanii fudhatama dhabe ennaa warri kaan godaansifaman haalli isaan mudatu maal ta'a ka jedhu yaaddoo guddaa uumuu isaallee dubbatee jira. Hoogganaan baqattoota Oromoo Dadaab kun yaaddoo isaanii kana bulchitoota mooraa sanaatti dhiyeeffachuu isaanii le'eeree jira. Mooraan Dadaab silaa kan amma cufamuuf ture gara baatii 6 dheeressamuusaa guyyoota xiqqoo dura akka labsamee jiru durataan hawaasa baqattoota Oromoo mooraa Dadaab kun raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Oduu nan baaqabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan fedha barata ammaan tan caqasuuf jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Biyyaa fi naannoo 2010 irratti wal dorgomuu jira. Goolii 1,000 olitti galee biyya 32 keessaa filatan dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n bara 2018 ganna lamaan duuba Tiraashiyaa qopheessuu deemuu fi biyya hedduutti taphachuu jira. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa dubartoota Afrikaa Kaameeruunitti itti jiranii kilaboota akka Banyaana Afrikaa Kibbaatii fi Risaa Cawwisaa Naayijeeriyaa fa'aatti waliin dabaleetiin biyya 8 walitti dorgomuuf yaa'u jira. Dorgommii Ingilish Piriimeer Liig keessaa immoo kilabiin Cheelsii ganna dabre keessa akka malee yarattee diqqume dorgommii tanaayyuu keessan bahin jedhan kaan dorgommii kalee irratti jabaachaa dhufteetiin kilaboota 20 keessaa ammoo ol baatee tokkeessoo irra jirti. IWF haga ganna dabree asitti atileetota keessaa olompikii beejingii fi london irra dorgoman keessa 76 seeramalee dorgomtanii jedheetiin hujii irra dhaaba. Atileetiksii keessaa ammoo fiigichi guddaa Itoophiyaa maratoonii Faransaay waliin qophii gargaraa qabna nu caqasa. Wal dorgommii waancaa kubbaa miilaa waancaa miilaa kubbaa Afrikaa dubartoota Afrikaa jechuun guyyaa dheengadda jalqabanii hagamma biyya saddeetitti waliin taphachuu jiran Kaameruun keessatti waliin taphachuu jiran biyyoota Afrikaa gambaa keessa Keenyaa qofatti keessi jira. Kaameruun, Masri, Gaanaa, Keenyaa, Zimbaabwee, Afrikaa kibbaatiif maaliifaatti garee A baa jedheetiin waliin dorgomuu jira. Garee A keessa Kaameruunitti qabxii sadiin dur jira. Garee baa keessa immoo Naayijeeriyaa fi Gaanaatti qabxii sadiin walitti aana. Hagammaatti goolii jaha walitti gale. Kilabii tana maqaa jarii baafateen akka afaan keenyatti deebifneeti yooyyuu yaamnu Afrikaa kibbaa banyaana banyaana jetteetu uf yaamti. Ta Masri ammoo mootota durii, ta Gaanaa ammoo geeffii gugurraalee jedhanii uf yaaman, ta Keenyaa Haraambee ofiin jedhan tokkummaa jechuu, ta Naayijeeriyaa risaa cuwwisaa ofiin jedhan, Zimbaabween ammoo korommii humnitiin dhumannee jedhaniitiin namuu dirreetti yaa'eetiin wal dorgomuu jira. Akkuma kanaan Kaameruun, Masri lamaaf duwwaan, Afrikaan kibbaatiif Zimbaabween duwwaaf duwwaan, Gaanaan Keenyaa sadiif duwwaan sadiif tokkoon mo'ani. Bor ammoo Kaameruuniif Afrikaa kibbaatti waliin taphata, Zimbaabwee fi Masriitti ittaana. Iftaan ammoo Keenyaa fi Maaliitti taphata, Gaanaalleen warra taphatu keessaa torgu. Dorgommiin tun torbaan lamaan duubatti dhumatti. Dorgommii kubbaa miilaa EPL English Premier League jechuun dorgommii kilaboota English jechuun baraan eegii jalqabanii torbaan kudhanii lammeessoo keessa jiran. Dorgommiin tun dorgommii namni kun hedduu baay'eetiin daawwatu goolii dhiyootan Koostaariikaan Diyaago Koostaa jechuun kilabii Cheelsiitii galchetti akka kilabiin tun sadarkaa tokkeessoo irra taate tolche. Diyaagoon tan waliin barana qofa goolii 10 galfate. Cheelsiin ganna dabre keessa yarattee gad buutee goolii galfachuu iyyuu dadhabdee ammaan tan olun bahuun baatee kilabii isii keessa tokkeessoo jirti. Tapha kalee miidil booroo waliin taphatan irratti 1-0 duwwaan moote ammu fulaa ofiitti deebi'uu jirti. Kilabii tan ammaan tan Antoniyoo Konteet manaajer taa'ee bulchuu jira. Taphatan Cheelsii Viiktor Mooseelleen nam kilabii tan akka dansaa ol guddisuu jira, jabaachuu jira, dur taphataaf jedhanii faarsuu jiran keessaa tokko. Manaajerii Cheelsii ka durii Joosee Mooriinoo ammaan tan Manchester United manaajerii taa'ee bulchuu jira. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n bara 2018 ganna lamaan duubatti Raashiyaa qopheessu biyyi 31 yookaan ammoo 32 keessa filatanii nama biyyi hedduu bahee taphachuu jira. Biyyaaf naannoo 210 dorgommii tana jira. Ardiin cuftii garuum jiranitti iyyuu kilabii hanga 3 yookaan ammoo hanga 10 filatanii naannoo isaanii bakka buusanii dabarsanii jechuudha. Onkoloolees bar 2017 aga fulbaana dabree jalqabee jechuudha. Aga onkoloolees bar 2017 taphatanii haga ammaatti marroo 651 taphatanii goolii 1631 gale. Zamaliik kilabii Masrii beekamtu BTC keessatti jabeen kubbaa miilaatiin guddoo beekamtu ganni tokko keessatti leenjisa ja qabaachuuf deemuu jirti. Dhiyoolle nama haaraa Mohaammed Saalaa leenjisaa tolfatteetiin qaxaratte. Kilabiin tun eegii Zamaalek jechuun kilabii biyyi isii taan 1-0 mootee jennaan hagasiyyuu caalaa silaa moo'uu maltee jedhaniitiin dorgommii tanirraa dhaaban. Leenjisaan kun eegii hojii jalqabeeyyuu 7 keessa jira. Leenjistoota kilabii tana hagi tokkoon to'atanii hagi tokko jii tokko hagi tokko ammoo 7 taphachiisaa hojii irra dhaabuu jiranii hagan caalaa moo'uu mallee ofiin jette. Gama teenisii dabarra taphataan teenisii dirree addunyaa beekamaan Andii Muraay taphataa beekamaa Novak Jokoovich moo'eetiin nama addunyaa irratti taphaa dirreetiin beekamtu keessoo ta'e. Gama kanneen ammoo IWF waldaan federeeshin atileetii addunyaa jechuu atileetota 10 olompikii beejingii fi chaayinaa kaganni dabreetti ganni 2008 fi London irratti dorgoman seera malee qorsuu humna namaa kennu fudhatanii jedhaniitiin agammaatti taphattoota yookaan ammoo atileetota 76 hojii irraa dhaabe. Gama kanneen ammoo maraatoonii kalee Boloonyee baalaan koort paaris keessatti faransaayitti wal dorgoman jechuun dhiiraan keenyaatti moo'ee Itoophiyaalleen warra moo'ee keessaa tokko. Gama kanneen atileetotii tun gama fiigichaa Itoophiyaa beekamaatiin jechuun kalee Finfinnee dorgomanii dhiiraan Abbebee Gaashaawunitti moo'ee dubartootaan ammoo Fatiyaa Tesfaayeetti moo'ee. Atileetotii tun lamaanuu iyyuu warra ammaan tan ol guddachuu jiru keessaa tokko. Dorgommii akkanaa tun eegii Itoophiyaa jalqabanii gan 16 keessa jiranii baranallee namkum hedduutti irratti wal dorgome. Dorgommiin akkanaa tun dorgommii IWF Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa qopheesse keessaa tokko. Qophiin ispoortii har'atanuma Ansoraa Halakeeti. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootii ati qabdan nu barreessaa nu bilbila. Baree Fullee jenne barattootii yuunivarsiitii Jimmaa kaampaaskittoo furdisaa Eda halkaniin hiriira bahanii rakkoo himatan maal himatan jaalannee dubbise.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kun akka jedhanitti barattoonni mooraa keessaa fudhatamanii eessa buutee isaanii dhabsiisuun ega gaggeeffamuu jalqabee bubbuleera. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa guddicharraa barsiisaa akka ta'an Dr. Faqaaduu Asaffaa qabamanii eessa akka jiran namni beeku hin jiru jedhu. Barataan waa'ee hiriira mooraa kittoo furdisaa keessaa naa ibsi akka jedhetti.
Mooraa keenya keessatti ijoolleen eddaa galgala sa'aatii shan booda eegalamee aga sa'aa torbaatti ture. Egaa komandi poostiin kun labsamerraa as jalqabee ijoollee baay'eetu gibbii keessaa hidhamanii bakka isaan seenan hin beekamin hedduutu qabamee dhabame keessa.
Barattoonni moo?
Barattoonni Jimma Albasee. Mooraan sadii afurii jira hundarraa namni qabamee bahee ni jira bakka isaan jiranillee gammaa waan beenyeen hin qabnu. Sanumarraa ka'uudhaan ijoolleen sun nuuf haa deebi'anii miidhaan kun isaanirraa dhaabbatu komandi poostiin isaanirraa ka'u yaanii sa'a lamaa ol hiriirarra turanii ganama kanallee barumsi akka hin baratamne yaanii warra barumsi barachuudhaaf kilaasii keessa seenanillee akka ba'an dirqisiisaa tura.
Barattoota meeqadha kan hidhame?
Barattoonni dhoksaadhaan kan fudhame baay'eedha nuti ammaa qabeenyu nama kudhan akkas ni ta'a bakka kun tollaa geessanii kaan. Beenfinnee oofanii bakka baay'eetti addaan faffacaasanii eenoo harallee qabaa jiranii warra eedaa hiriira baasan yaanii shakkaman keessa torbaan tokkoof barumsa lagannee akka mormii keenya agarsiifnu yaaniiti karoorra qabame.
Torban kana guutuu jechuu?
Arrarraa aga guyyaa jimaataatti jechuudha.
Barattoonni kurnan qabaman ati jettu garuu kaampaasii adda addaa keessaati.
Qabame irra caalaanii mooraa jiinaringii kana ta'ullee dabalatee mooraa meen kaampaasirraa beekoo biizinas inda ikonoomiksii achirraas waan qabanii dhabamanii jiran.
Ega yoomiiti jechuun kaleessa fa'a dhabama immoo gidduu kan?
Ega komandi poostiin kun lamsamerraa as hiriirri kana duras Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti akkuma beekamu guyyaa afur wal jala baamee ture mooraa keenya keessatti.
Ega labsii hatattamaa as moo?
San dura xiqqoo guyyaa muraasa san dura. Hiriira sanii walqabatee dirra caalaan ijoolleen kan qabamanii dhabaman.
Isa duraa sanarraa ka'aniitu qabu jechuu?
Sochiin kun akka lammuun deebine jechuudhaaf egaa komandi poostiin kun labsame nama hedduu qabanii dhabamsiisanii akka gadhiifamtu ijoolleen sunis jaanii hiriirri kan baame sababa kanaaf.
Eedagaa hiriiricha maalittu dhaabdanii doormitti deebitarre?
Agaaziillee seenee jira ogaammaa mooraa keessa jiran beekta. Dhufnaan bakka ijoolleen sunis sodaatan fakkaata akkasumaan ba'an.
Warra eda hiriiran keessaa kan fuudhan qabu?
Ganama kana qabame kanneen an arge nam tokko jira. Ganama kana ijoollee qabaa jiran amma akka mooraa keessan baane dorkanii ganama sa'a lamarraa eegalee dhoogummaa ture sa'aatii jaarratti salaataaf duraa bananii baan jiru. Ammallee cifaa jedhama.
Halkan kutaa ciisicha yookaan doormitarii barattootaa seenuudhaan maqaa waamanii fuudhanii deemu. Kan naan jedhe barataan biraa itti fufees.
Barattoonni baay'een mana hidhaatti hiiromaa jiru. Guyyaa sadiin dura amma barattoota shanii hidhanii turani. Kana dhufee barattoota waggaa afuraffaa barattoota lamaa hidhanii turani. Maqaa isaanii hin beeku kanatti yeroo argaadhaan nan beeka. Sababa saniif barattoonni mormii dhageessa. Kaampaasii kittoo furdisaa keessa. Dallaan akkuma jiruun naannoo kaaffee naannoo reejistiraaraa akkasumas naannoo kilaasii fi mormii barattootaa gidduutti humna waraanaatiin qabamee jira jechuudha iddoowwan kunneen. Mormii irraa turame sana booda humni waraanaa hin seene barattoonni baqatanii gara dorumii hin galanii yeroo ammaa kanatti immoo dallaan humna waraanaatiin hiraramee jira jechuudha.
Barumsoo jira?
Ganamarra barumsi ture garuu barattoonni qormaata qabanis ture qormaata kan yeroo waan isaanii fudhatanii jiru kana fudhannillee jiru jechuudha. Barattoonni makaanikalii waggaa sadaffaa yeroo qormaata seenanitti mormii wayii ta'ee qormaanni akka kanan saamsiisillee jira jechuudha.
Yeroo baay'ee mooraa kolleejii yookiin yuunivarsiitii adda addaa keessatti rakkinni kan ka'u yeroo semistarii yeroon qorannaa ga'u yookiin immoo waxabajji yeroo eebbaa yeroo akkasiiti maaliifi?
Irra caala wanti kun yeroo barattoonni hiriyoonni isaanii yeroo biraa dhabaman hiriyoonni isaanii yeroo jalaa jedhaman waan kana kanarratti laalchee mootummaan barataa kan qoraa kan waan daldalaa keessatti waan akkasii yoo raawwatamu kun barattoonni kun. Otoo hin hiikamin hin qorannu kan jedhu jira. Irra caala isaan maaliif nu duraafu qormaatni hanqifamanii maaliif barumsa isaanii addaan akka kutaman godhan kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee mormiin kan ka'u.
Dr. Fiqaaduu Asaffaa yuunivarsiitii Jimmaarraa butamanii fudhatamaniiru wanni jedhu jira waan dhageesse qabdaa?
waan akkasii meen kaampaasiidha barsiisa dooktorii tokko kutamee jira jechaa dhageen jira. Yaaddoon koo guddaan yeroo ammaa kanatti lafti asattamaa kanatti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamseedha jira. Amma shakkiidhaan jiraan dormii keessa jiraachuun baay'ee nutti ulfaatee jira. Namni dhufee halkam yeroo balbala nurratti gireemu baay'ee sodaannaa. Halkam gosti godhamaa jiru barattoota ukkaamsanii fudhatanii lafa isaan geessanii siddee isaan geessanii baraan jiru. Yaaddoon koo kanaa.
Doormii halkan dhufe kan sinitti rukutu waardiyyaa yuunivarsiitiiti moo?
Waardiyyaa yuunivarsiitii illee miti. Qaamuma biraatti dhufe doormiin seenaa maqaa barataa barbaaduu bu'amaa ayibiisaa ilaala sanaboota fudhatanii tumatu jechuudha. Yeroo darbe gadda yeroo ayyaana irreechaatiif barattoonni ba'an jiru yeroo isaan immoo basaastota viidiyoo warraatee viidiyoo isaaniitti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamsee kan qabaa jiru haala kanaa. Basaastonni immoo ijumaanuma Oromooti. Ijumaanuma Oromoo kun Oromoo irratti hojjechaa jira. Baay'ee nama yaaddessaasi baay'ee gaddisiisa waan ta'eef.
Barattoota moo jechuu keeti?
Barattoota.
Dhimma kana adda baafachuuf gara waajjira pireezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa Bilbileen ture. Barreessituun isaanii walga'iirra jiruunaan jedhan obbo Taammanaa Addunyaa diinii barattootaa akka ta'aniif Bilbilee isaanis walga'iirraa hin baaneenaan jedhan. Dhumarratti mooraa Kittoo Furdisaatti diinii barattootaa akka ta'an obbo Kamaal Tuuree argadheen barattoonni hiriiranii turanii jedheen gaafadheen.
Sirriidha ijoolleen akkas gaafatte nutis hin barre. Poolisii dallaatu jira kan nageenya irratti hojjetu. Isaan gaafannee turre ammas komaandii poostii wal ga'ee irra jiru. Keezii har'aa ijoolleen isaa kutaa galuu diddee ijoollee soonni jechaa turanii. Isa isaan wal ga'ee irraa hin baane garuu nuti anis wal ga'ee hin seenne halumattan isaan eeguutu jira.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala akka jirtu beekamaadha. Sochiin hin jiru maaliif qabamu?
Hin barre egaa oduu garuu dhageenye jirra. Masittuu gaafataa jirra. Gaafa barre egaa waan tokko beekamuu danda'a. Ganama walga'ee irra jiran itti gaafatan kunni guutuun isaanii maalirra akka gaananis sa'aatii booda seermaadhee wanni hin jenne akka carraatee kilaasiin qaba ture.
Yoo bartan garuu naa ibsitu?
Intaa rakkoo hin qabu.
Kan biraa Dr. Fiqaaduu Asaffaa barsiisaan jedhaman hidhamuu dubbatu.
Tokkuma barra wajjumaa na fakkaate Dr.riis ijoolleen biraas ijoolleen asii deemsa jedhan jiru. Keezii isaa gaammas hin barree waan bariin dubbachuuf xiqqoo nama rakkisa. Odeeffannoo dhuma qabna malee. Maal akka ta'e qulqulleeffadde anis waan hin beeneef ragaa qulqulluu ta'e wayyuu.
Tole dhimma kanarratti deebii dabalataa argannaan fudhadheen dhiyaadha hagasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophii kennaa eegi jalqabnee gara yaaffituuf yaa'u jira gara deeggii 78 nu hafa waan fedha barra. Amerikaaf uummatis. Gwen Ifill gaazexeessituun Ameerikaa beekamtuun dhiba kaanserii gadaamessaatiin dhibaabaa baate torbaan dabre gannisii 61 lubbuu dhabde. Bulchoota Ameerikaatiif hariyyootiis hedduutti Gwen hojii isiitiin faarsa. Qophii gargaraa argannetti jira tujube.
Gaazexeessituu kataate Gwen Ifill sabaa himaalee Ameerikaa hedduu keessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa lakkoofsaan yartuu ta'an ennaa jiran dhimmooti cimoof hawaasaaf bu'aa buusan hedduu irratti gabaasaalee dhiyeessituun dhaloota boriif fakkeenya gaarii akka turte waahiloota hojii isheef namoota hedduun ragaa ba'aniiru. Kanneen keessaa tokko kan ta'an pirezidaant Obaamaan oguma gaazexeessummaa cimaa Gwen anumtiyyuu gaaffii cimaa isheen na gaafataa turteen kanan beekuuf kanan ajaa'ibsiifadhu jedhan.
On a personal note, Michelle and I want to offer our deepest condolences to Gwen Ifill.
Anif Michelle maati Ifill akkasumas immoo waahiloota ishee kan hojiitiif gadda guddaa nutti dhagaame ibsina. Gwen michuu keenya turte itti gaafatama ogum ishee gaafatuuf kabajaa guddaa akka qabdu namoota taayitaa irra jiran gaaffii cimaa gaafachuun itti gaafatama isaan irra jiruun kan dura dhaabbattuuf dimokiraasiin keenya akka milkaa'uuf murteessaa akka ta'e pireesii walabaa cimaa ta'e akka jiraatu kan qabsaa'aa turte.
Waggoota 17 caasaa televiziyoona PBS News Hours jedhamuuf sagantaa televiziyoona Washington Week jedhamu gaggeessuudhaan gulaaltuu olaantuu ta'uun hojjettee turte. Sana dura New York Times, Washington Postiif Baltimore Sun kanneen jedhaman gaazexaalee Ameerikaaf gabaasaalee dhimmoota siyaasaa hedduu dhiyeessuudhaan toora gaazexeessota biyyoota bebbeekamoo kadhaabatte ogeettii cimtuu turte. Kanaanis badhaasa olaanaa hedduu badhaafamtee turte Gwen Ifill.
Good evening, I'm Judy Woodruff.
And I'm Gwen Ifill. Those are just some of the stories we're covering on tonight's PBS News Hour.
PBS News Hours sagantaa jedhamuuf qopheessitu oduuwwaniif gulaaltu kataate Judy Woodruff akkas jette.
And it was that trust, her dedication, that was her stock in trade. She was the gold standard in our business.
Gala ogumashee amantaa irratti gatame eeguushee murannoo qabaachuushee nuyif oguma keenya kan ittiin madaallu madaalliin keenya warqee isheedha. Maatii ishee hiriyootaaf waahiloota ishee hojii qofaa utuu hin taane amanamummaa isheen dhugaadhaaf qabdus akkasuma jette. Haati alangaa muummittiin kan Yuunaayitid Isteetsi Looreettaa Liinj akkas jechuun ajaa'ibsiifannaa qabaniif ibsaniiru.
Gwen Ifill was a pioneering figure in American journalism who quite literally changed the face of the evening.
Gwen Ifill ogummaa gaazexeessummaa Ameerikaaf fakkeenya dhugumatti bifa oduu biyyattii jijjiirte turte. Loogii sanyiif jibbiinsa dandeettii isheef kallattiin dura dhaabatte gabaasaaleen isheen garraamummaa ogumaaf dhugaadhaan hordofuudhaan gaazexeessaa bara kanaa keessaa ishee beekamtuu turte. Kanaanis lammiiwwan Ameerikaa dhugaa jiru utuu hin jal'isin kan dhiyeessituuf ta'uu ishee amantaa irraa qabu. Gaaffilee cimootaan gaafachuuf dhugaa dubbachuurraa boodatti hin jettu turte. Haa ta'u malee kana mara kan gootu tokkummaa keenya biyyoolessaa gama cimsuun malee mala nama mufachiisuun hin turre jedhan. Barbeedoosiif Paanaamaarraa kanneen dhufan maatiif obboloota ishee dhiiraaf durbaa hedduu waliin Niyuyoork keessatti ka guddatte Gwen Ifill abbaan ishee luba waldaa Kiristiyaanaa Metodistiif qabsaa mirga namaa kabajaa qaban turan. Koolleejii Saayimans kan Maasaachuseetsi keessa jirurraa oguma gaazexeessummaan eebbifamteetti. Gaazexaa Ameerikaa Boston Herald jedhamuuf muuxannoo jalqabaaf innaa hojjetaa turtetti bakka hojii isheetti doorsisi loogii sanyii irra ga'aa akka tureef boodarra erga eebbifamtee booda garuu gaazexaan sun oduu gabaastuu gochuun bara xumura bara 1970 keessa ishee mindeesse. Innaan hojii jalqabu oduu barreessuu akkaan danda'u yeroo naa kennametti xumuruu akkaan danda'u kutaa oduu qopheessu keessatti waayila gaarii ta'uu akkaan danda'u warreen adii waan hin ta'iniif dhugoomsuutu narra ture jechuudhaan waa'ee muuxannoo ishee akkas jechuun yaadatti gu'een.
And I didn't fail for the same reasons why you don't fail. You work hard. It's not how you get in the door. It's what you do.
Hojii koo irratti dadhabinni nan mudanne kanaaf sababaadhuma baratame cimanii hojjechuu attamiin balbala sana seente isa jedhu tun taane balbala sanaan erga ol seentee booda maal hojjette isa jedhu michoota horachuuf kanneen si gargaaruuf fedha qaban irraa barnoota argachuudha dhimmi ijoon sanaa jette. Qopheessaa oduu televiziyoona CNN Dan Lemon dargaggummaadhaan gara oguma gaazexeessummaatti innaan seenu deeggarsa ogumaa Gwen Ifill isaaf goote innaa dubbatu imimmaantu isa hudhaa ture.
I first met Gwen at a National Association of Black Journalists convention in the mid-90s when I was trying to become an on-air reporter.
Gweniin jalqaba kanan arge walakkeessa bara 1970 keessa gumii naayad irratti shaakalaaf gabaasuuf argameen ture. Dubartii an fagoo dhumatti ilaalee jaalladhuuf ajaa'ibsiifadhu hojii koo jalqabaa ilaaltee qeeqa naa kennuuf tole jette. Jecha isheen yeroo sana naan jette tokko tokkoonsa kabajaan qabadheen jira. Animmoo amma dabaree koo isheedhaan waanan jedhuun qaba. Oguma dhiirri keessatti heddummaate keessatti bifi gogaa fi saalli ituu isheen daangessin bakka guddaa ka geesse bubbee sagaleen dhageessifne ati. Cimtuu garuu garraamii nagaatti siin hin jedhu. Deebinee hanga wal arginutti sin galateeffadha jedhe. Gwen Ifill walgayilee dhimmootii oduu irratti caasaaleen oduu kanneen biroon kan bakka ittiin kennineef itti dhiisan ilaalcha akka argatu gootee jirti. Oduu dhiyaatan dudduuba dhugaa jiru qonnee akka gabbaasnu nu jajjabeessaa turtee jedhu waahiloonni ishee hojii. Gaazexeessituu beekamtuun Gwen Ifill duula filannoo pirezidaantummaa 8 hordofuun gabaasteetti. Falmii kaadhimamtoota ittaanoo pirezidaantotaa 2 filannoo baranaaf kaadhimamtoota paartii dimokiraatotaa ta'uun kan dorgoman Hillarii Kilintaniif sanatar kutaa Vermont Bernie Sanders gidduutti falmi geggeeffamellee gaaffiidhaan hoogganteetti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Fayyadam qophiin teentaa dhaalleen tanuma gam kennan nagaa keessinuu bula am sagantaa faana amaaraan jalqaba gam kennan boroo lagarra.